Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną mes esam vėl laidoje Tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir šiandieną sveikinuosi su Audriumi Jasinsku, kuris yra Lietuvos kariuomenės diakonas ir taip pat ginkluotės instruktorius.
Buvęs.
Buvęs, taip. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taip. Ir norėjau, Audriu, jūsų paklausti, gal pradžiai pradėti nuo to, mes šiandien kalbėsim apie karą, kaip ir visi šiandien kalba apie karą, tai ir mes tada neatsiliksim, bet vis dėlto kalbėsim apie krikščionį kare, kiek dera krikščionybė ir kariavimas, kario pašaukimas, ir gal galėtumėte irgi apie save šiek tiek papasakoti, kaip tapote kariu ir kaip tapote krikščioniu.
Tai kariu tapau 92 metais, kai man buvo tik 16 metų. Aš pats užaugau labai patriotiškoje aplinkoje. Mano seneliai buvo ištikimi Lietuvos mylėtojai. Mano mamos teta buvo partizanų ryšininkė, kuri sėdėjo 8 metus lageryje. Taigi aš pats užaugau tokia tėvynės meilės aplinkoje. Ir man buvo labai aišku, kad aš turiu kažkaip prisidėti prie tėvinės gynimo. Ir būdamas, kaip jau ir minėjau, gana jaunas vaikinas, tapau pirmiausia kariu savanoriu, tarnavau 9 metus būtent savanoriu, paskui keletą metų tarnavau žvalgyboje, kadangi buvau praėjęs atranką į žvalgybinius padalinius. Tai buvo Alytuje, pirmoji savanorių rinktiniai. Ir vėliau persikėliau čia Kaune, tarnavau Lietuvos kariuomenės mokykloje dabartiniai, tuo metu buvo puskarininkų mokykla. Toj mokykloje ištarnavau 13 metų kaip instruktorius, bet iš jų buvau 10 metų ginkluotės instruktorius. Nu ir kadangi buvau tikintis...
Mokėte žudyti žmonės?
Ne, nemokiau žudyti žmonių, aš mokiau suremontuoti ginklą, prižiūrėti ginklą, kad su tuo ginklu galėtų apginti savo kraštą. Tai aš nebuvau šaudimo instruktorius, va čia turiu pataisyti, bet ginkluotės, tai yra ne visai tas pats. Tai aš buvau labiau prie techninių dalykų, bet ne prie šaudybos. Ir kadangi esu tikintis, baigiau diakono studijas ir daugiau negu prieš 4,5 metų buvau išventintas į nuolatinius diakonus. Esu vienas iš 5 pirmųjų Kaune išventintų diakonų. Klausiu Sigitai ir apie mano tikėjimą. Tai mano tikėjimas, tai mano tikėjimo kelionė įvyko tada, kada aš dar buvau nepilnametis. Man tada buvo 17 metų ir tuo metu aš toks buvau nedoras vaikinas, linkęs į banditizmą, atmetęs dievą, bet papūliau į policijos nuovadą vieną kartą ir buvau labai stipriai daužomas guminė lasda ir tada, nors buvau atmetęs dievą, supratau, kad tik jis vienintelis gali padėti. Ir tiesiog meldžiau, sakau, dieve, jeigu tu esi, sakau, padėk man išeiti, aš pradėsiu eiti į bažnyčią. Iš tikrųjų, ryte buvau paleistas, bet į bažnyčią nenuėjau. Dar praėjo apie metai, kad aš nuėjau į bažnyčią ir tikrai Dievas yra toks nuostabus, kad jis kada paima žmogų už rankos, jau tos rankos nepaleidžia. Tai mano taip atveju ir atsitiko, tiesiog papuoliau kaip įtariamas nusikaltelis, bet Dievas paėmė už rankos ir šiandien dienai kalbu apie jo sūnų, apie Jėzų Kristų, kuris parodė man didžiulę meilę, ypatingai ant kryžiaus. Tai mano mėgstamiausia tema, būtent skelbti gerąją žinę, kad kiekvieną žmogų myli Dievas ir ta meilė yra parodyta jam per jo sūnų, kenčiantį ant kryžiaus.
Ačiū, Audriu, už tą paliudėjimą, pasidalinimą apie save. Tikrai įdomi ta istorija, kurią kiekvienas veda, kurio keliu kiekvieną žmogų. Ir štai dabar vyksta karas Ukrainoje ir daugelį žmonių labai dažnai tokį klausimą užduodavo, kodėl. Su pirma, kodėl taip vyksta, jeigu Dievas yra, kodėl jis leidžia tokius baisumus ir kodėl ukrainiečiai, kurie čia dėti, ar jie yra didesni nusidėlė už visus kitus, juk jie ir kaip tik matome, kad ir visai palyginti neseniai, dar aš prisimenu vaikystį Černobilio katastrofą patyrė, paskui 8 metų užslėptą karą, 15 tūkstančių žmonių žuvo. Ir dabar atviras karas, vėlgi daugybė žmonių
žūsta. Badu buvo marinta tauta, ne? Tai tikrai tauta labai kentėjo.
Taip. Ir va, ką Biblija man, pavyzdžiui, sako apie karus ir apie kaip Dievas veikia tada, kai vyksta karai.
Tai pirmoji taisyklė, iš tikro, ir kiekvienas krikščionis turi labai aiškiai suprasti, kad karų priežastis nėra Dievas. Mes, jeigu žiūrime Bibliją, pirmuosius jos puslapius pradžios knygoje, mes matom, Dievas sukuria pasaulį, ir sako, tai gera, tai gera. O kai sukuria žmogų, sako, tai labai gera. Ir matom sukurtam pasauliu begalinę darną. Ir tada matom problemą. Iš kur atsiranda problema? Žmogus nusideda. Nusideda ir nutraukia tą ryšį su darna. Su pačiu kūrėju apkaltina Dievą ir savo žmoną. Prasideda pirmasis karas čia. Dar dvasinis, bet kaltinimas. Prasideda čia karas. Pirmasis karas įvyksta tada, kada žmogus nusideda. Ir atsakymo šitoj vietoj, kodėl karai, reikėtų ieškoti žmogaus laisvoj valiui. Ir mes čia labai aiškiai turim suvokti, kad žmogaus laisva valia gali prisidėti prie nuosabiausių gražių dalykų. Bet žmogaus laisva valia gali būti be galo baisi, be galo nuodėminga. Ir dabar žvelgdami į užpuolimą Rusijos, kada užpuolė nekaltą tautą, mes pamatom, kokia yra baisi nuodėmė, kuri gali griaužt, žudyt, naikinti. Tai atsakymas yra toks, kad vis dėlto ne Dievas prisideda prie karo, bet žmogus su savo laisva valia. Ir Dievas dar daugiau, kad Viešpats Jėzus vadinamas net taikos arba ramybės kunigaikščių, pranašas Izaijas 9 skyrių 6 eilutėje taip ir sako ramybės kunigaikštis. Ir ta žodis ramybė yra šolom arba solom, kaip kuriuos vertimuose. Tai pasidomėjau, ką tas pažodis reiškia. Tai įdomu, kad ta žodis reiškia laikotarpis be karo.
Yes.
Taigi Dievas nori, kad mes gyventom tikrai laikotarpį be karo, šolom. Jėzus ateina pas apaštlus ir sako, ką pirmiausia, ramybė. Dievas nori, kad mes gyventume ramybėje. Bet yra problema su mūsų nuodėmingumu. Mes nusidedam, mes norim valdyti, nugalėt, mes norim puikuotis. Dabar dėl pačios Ukrainos, tai šitą klausimą gali ne vien Ukraina užduoti. Galėtų tą patį užduoti Dievo tauta, hebrajai arba žydai, dar skausmingiau. Ir brangiai, aš net negalėčiau atsakyti. Aš nemanau tikrai, kad šita tauta buvo verta kentėti. Ukrainiečiai nėra verti kentėti. Ir nemanau, kad Dievo norėta, kad jie kentėtų. Bet tragedija yra žmogaus laisva valia ir žmogaus nuodėmė. Nemanau, kad Dievas vieną tautą labiau myli ir ją pagloboja, o kitą leidžia skriaust. Tai pirmiausiai, tai netitiktų Dievo standartų. Tai nemanau, kad Dievas laimina tai, kad ukrainietis šiandien dienai turėtų laidoti savo išprievartautą dukrą, nušautą vaiką. Nemanau, kad tai yra Dievo valia.
Bet va, mes stebėm Ukrainą ir matom, kad anksčiau gal ir būtų padėję kažkokie tai dar kitos priemonės. Ir dabar vis tiek matai, kad vis tiek jiems būtini ginklai, kad kitaip neišės. Ir kad jie gina ne tik tai save, bet ir mus tikrai gina, jeigu nebūtų sustabdę tos armijos, jinai tikrai turbūt, na, bent jau būtų gal bandžiusi ateiti čia. Ir kartu, na, mes taip pat čia metu išgyvenam gavėnę bažnyčią, mąstom kaip tik ką tik apie Kristaus kančią, jau kančios apmąstymus skaitėme bažnyčioje. Ir va štai žinom tą eilutę iš Evangelijos, kada Petras bandė apginti Jėzų, nukirto ausį vienam kareiviui ir Jėzus sako, kiš savo kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Kaip čia tą eilutę suprasti? Reiškia, kad Jėzus nepritarė ginklų naudojimai.
Tai atsakymas, iš tikrųjų, ką Jėzus pasako, taip ir duok Dieve, kad įvyktų. Ir va šitoj Ukrainos ir Rusijos karo atžvilgiu mes matom, kas ištraukė kalaviją, tai ištraukė Rusiją. Ir tikrai duok Dieve, kad ta valstybė nuo to ir kristų. Jie ištraukė kalaviją. Taigi, Dievas, kaip ir sakiau, nėra iniciatorius karo. Bet jeigu tu pradėjai kariauti, Jėzus labai aiškiai pasako, krisi nuo to kalavijo. Taip čia būtų atsakymas.
Bet kaip yra ten su tais ginklais, kad kitoje vietoje atrodo Jėzus lyg ir sako, štai kas neturi kalavijo, tegul parduoda.
Taip, va čia šitą patį.
Savo, tegul parduoda, kaip tam buvo, tegul įsigyja. Įsigyja kalaviją.
Taip, va čia labai įdomi istorija, iš tikrųjų ir pats aš ją permastau, kad šiaip žvelgiant Biblijos puslapiais, tai atrodo, ką tik tais Jėzus liepė paimti kalaviją, o ne paskui įkišti. Ne? Bet vėl šitoj vietoj mes kartais, atvirai aš pasakysiu, matau, kad pritempinėjom tam tikrus dalykus. Jėzus ėjo savo keliu ir jis turėjo įvykdyti savo auką ant kryžiaus. Ir nei Petras, nei Jonas, nieks negalėjo sustabdyti, jis turėjo tą įvykdyti. Ir iš šitos pusės reikėtų žiūrėti. Čia nebuvo, sakykime, tas tiesioginis karas. Nes kartais mes pritempinėjom, aš matau. Kitas dalykas yra dėl pačių ginklų. Tai norėčiau užduoti pats aš jums, kunigė Sigitai, klausimą. O koks buvo pirmasis ginklas panaudotas nužudyti žmogų? Kai buvo pirmasis karas vat, žmonijoj, kada ketvirtadėlis žmonijos žuvo?
Tu turit mintį tvaną?
Ne, aš kalbu apie Kainą ir Abelį. Ir va čia, žinokit, ir yra atsakymas, kad pasirodo ne ginklo gale, ne ginklų kiekis, bet žmogaus širdis žudo. Tai panašu, kad Kainas turėjo rankoj akmenį arba pagalį. Nėra Biblijoje, apie tai nėra konkrečiai pasakyta. Bet tikrai neturėjo šaunamo ginklo. Neturėjo kažkokio labai ypatingo ginklo. Ir va čia yra atsakymas. Ne ginklų kiekyje, ne ginklų tam naujume problema, bet žmogaus širdyje.
Ir visgi mes matom tuos tokius garsus pavyzdžius tokio nesmurtinio pasipriešinimo judėjimo atstovus, pavyzdžiui, Mahatma Gandis, Martinas Liuteris Kingas, jie neatsakė į blogį blogių, nenaudojo prievartos, pavyzdžiui, ir toksai Serafimas Rovietis, ortodoksų šventasis, jis irgi turėdamas kirvį rankoje, kai jį užpuolė du ar trys banditai, jisai nesigynė, nors galėjo tikrai juos apsiginti, ir aišku, gal jam būtų labai net ir gyvi nebūtų likę, bet vis dėlto jis leido save suluošinti, bet paskui tie užpuoliukai atsivertė. Ir va čia irgi vėl Jėzus, kaip čia dabar tuos Jėzus žodžius supras, kai sako, kai tave užgauna per vieną skruostą, atsuk jam antrą, ar tai reiškia, kad kartais geriau yra nesiginti?
Pirmiausia, dėl Jėzų žodžių, tai reikėtų ten pasigilinti būtent į tą kultūrą, tai jisai pasako du dalykus. Vieną, nekeršyk ir kitą dalyką, neik į dvikovą. Tai čia reikėtų tokio gilesnės diskusijos, pasikalbėjimo gal. Dabar dėl nesmurtinio to pasipriešinimo, vėl nereikia kiekvieno momento mauti ant to pačio kurpio. Čia mes matom Ukrainos atveju užpulta nekalta tauta, užpulta nekalta valstybė. Ir mes neturim kitos galimybės, kaip apginti, ginant ginklų.
Bet taip, nes jau yra išbandomi ir visi kiti variantai, ir sankcijos, ir visa kita, bet jie...
Ir mums, kada mes kalbam labai, vat, irgi jūs šventai paminėjot ortodoksų, kada tu pats save gini, aš suprantu. Bet kai tu, aš esu tėvas, turiu žmoną Astą, dukrytę Austėją, ir dabar mano pareiga jais pirmiausia apginti. Ir kada ateitų pas mane į butą nusikaltelis, kuris plėštų, norėtų išprievartauti mano dukrą, užmuštų žmoną, ar aš turiu tiesiog ant sofos sėdėti ir kalbėti rožinį, ar aš turiu ginti. Čia kiekvienas atsakys ginti. Ir šitą klausimą aš, man net jis yra net skaudus. Ir jau kartais aš net pikčiau reaguoju, už tai, kad aš galvoju, šitas klausimas turėtų būti užduotas ukrainiečių mergaitei, kuris savo rankomis palaidoja tėtį, kuri savo rankomis palaidoja mamą, kuri buvo išprievartauta ir užmušta, kuri motinos, paklausk ukrainiečių, kuri laidoja savo vaiką, kuris buvo nušautas tiesiai į veidą. Kada mes, gal net aš pasigendu kartais ir Lietuvoje, ypatingai čia gal pakritikuosiu krikščionius, kad mes kartais labai rūpinamės, pasakysiu tiesiai šviesiai, banditu labai, kad kaip čia jam, kad jis nenukentėtų, jam atleis, bet mes pamirštam auką. Taip, ir šitoj vietoje mes turim labai aiškiai atsistoti, kur aš esu. Kur, ar aš esu prie nusikaltelių ir jam nugarą paglostau, ar esu prie to, kuris yra sudaužytas. Ir čia geras pavyzdys yra gailestingojo samariečio istorija. Yra suspardytas žmogus, guli pakeliai ir galbūt aš galiu pasirinkti poziciją praeiti, kaip kunigas, levitas, o gal dar būt ir palaikyti ir bandyti suprasti tuos nusikaltelius. Ar aš esu tas samarietis, kuris atspindi iš tikro Jėzų, kuris ateina, nusilenkia, pagydo, slaugo, išleidžia pinigus, pargabena, tai kurio aš vietu, aš negaliu šitoj situacijoj, vat Rusijos, Ukrainos situacijoj, likti nuo šaly. Aš negaliu būti, kaip, pavyzdžiui, Jehovos liudytojai sako, ambasadoris niekada nesikiša į šalies esančios reikalus. Ne, mums Dievas davė šitą žemę, mūsų žemę, ir mes turim jausti atsakomybę už jūs. Tai dėl nesmurtinio bendravimo reikėtų, arba tuo pasipriešinimo, atsiprašau, kiekvieną situaciją žiūrėti atskirai. Mes negalim ant vieno kurpio sudėti, kad tas nesipriešino, o šitie priešinas ir yra blogi. Jokiais būdais. Negalim.
Taip, iš tikrųjų, bet va, pavyzdžiui, pats kario pašaukimas, jisai apima žudimą žmonių ir šventam rašte vėl yra tie žodžiai nežudyk, taip. Na, aišku, ten yra nežudyk, nekalto teisų žmogų.
Nepraliek nekalto kraujo.
Taip, taip.
Labai teisingai.
Ir vis tiek va, mes kažkaip labai tą suprantam, na, labai paprastai, kad nežudyk reiškia nežudyk. Ir kaip yra va, su tuo žudimu kare?
Taip, tai pirmiausiai aš noriu pacituoti jums Katalikų bažnyčios katekizmo 2310 eilutę, kur sako, kas yra pasiryžęs tarnauti tėvynei kaip karys, tas yra tautų saugumo ir laisvės gynėjas. Taigi mes kariai pirmiausiai prisidedam prie to, kad tauta gyventų saugiai ir gyventų gerovėje. Ir toliau tęsė sako, deramai atlikdama savo pareigą. Taip, iš kario reikalauja, kad ta pareiga būtų deramai atlikta. Ir va dabar, jeigu kalbant apie Ukrainos, Rusijos karą, tai Rusijos kariai netlieka deramai. Nes jie nieko negina, o jie užpuolė, jie yra agresoriai. Bet šitoj vietoj Ukrainos kariai jau yra gynėjai. Ir jie, prieisim paskui prie nežudyk, aš pasakysiu savo poziciją, ir gal net biblišką, sako, toliau tęsia katekizmais, sako, jis tikrai prisideda prie tautos bendrojo gėrio ir tautos išsaugojimo. Tai mes galim ieškoti, kad kario nereik, čia karys toks agresorių žudikas, bet net jeigu į Bibliją mes pažvelgtume, karys nėra nei vienoj vietoj pasmerktas kaip karys. Man gražiausia yra Dovido istorija. Dovidas, būdamas pagal Dievo širdį, kaip šventas raštas sako, Dievo žodžiai sako, surasiu karalių pagal mano širdį. Bet šitas žmogus daugiau savo gyvenimo kariauja, negu gyvena taikoje. Ir jo palikuonis yra Jėzus. O kada ateina žmonės pas Joną Krikštytoją paklausti, kariai, kariai sako, kągi mums daryti. Ir Jonas Krikštytojas pats nepakėlęs kalavijo, pats pakankamai taikus, jis ir kariam galėjo sakyti, sudėk ginklus, reik namo. Sako, ne, neviršyk įgaliojimų ir nereikalauk daugiau pinigų, negu tau priklauso. Viskas, daugiau nieko nereikalavo. Ir net Jėzus nėra nei vienos eilutės, kur yra smerkiamas karys dėl to, kad jisai karys. O dabar dėl nežudyk. Į nežudyk užpuolant, nežudyk nepraliejant nekalto kraujo, bet niekur nėra uždrausta ginti. Ir biblinė eilutė, kurią aš ją vadinu kareiviškiausia eilutė, man jinai labai patinka, nors turi dar mėgstamesnę vieną eilutę, bet Jono 15 skyrius 13 eilutė, nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Taigi, nu, čia aišku nepasako kitą žudyką, ne, bet vis tiek, pavyzdžiui, jeigu žvelgiant iš kario pozicijos, tai aš žinau, kad gindamas kito gyvybę, panašu, kad aš praliesiu tą kraują, tik tie, kad yra atsakymas, kalta krauja, nes jisai puolė. Ir va šito vietoje iš tikrųjų iš moralinės pusės karys nenusideda. Ir Ukrainos dabar, dabar aš galvoju, kuris iš dvasininkų pasakė šitą mintį, kad sako, karys, kuris gina savo kraštą ir nužudo okupantą, nenusideda. Nes jis gina kitą, gina save, savo žemę, gina tuos, už kuriuos yra atsakingas. Tai ginti nėra nuodėmė, nors, aišku, ginant, tu nužudysi. Jeigu įmanoma, iš tikrųjų, jeigu vat, sakai, ateina okupantas ir per nugaras, kai brangus okupantį, eik namo. Ir jis apsisunko ir išeina. Aišku, kad aš į nugarą nešausiu. Nu, aš kaip kapelionas ir taip šauti negaliu, bet karys, sakykime. Tai taip, jeigu aš paprašysiu, jis sakys, oi, atsiprašau, suklydau ir eina namo. Žinoma, bet kaip ir jūs pats Sigitai sakė, žiūrėkit, kiek buvo padaryta iki to, kad Ukraina būtų nepuolama ir sankcijos ir pasakyta, nebandyk, nedaryk, neklausi, nu tada reikia naudoti ginklą, reikia, neturim kito varianto, kaip ne. Ginti.
Ir iš tikrųjų man ta situacija labai panaši į Egipto faraono situaciją, kada jis persekiojo Mozę ir visą tautą. Ir netgi ir buvo tokia tarsi jam dievo bausmė, kad va, dievas užkietino jam širdį ir jisai niekaip nenorėjo jų paleisti ir besivydamas pats pateko į tą jūrą, kur prigėrė visi. Ir čia panašu, kad panaši situacija vyksta ir Ukrainoje, kad iškiai jie patys savo užkietėjimu, jie pradiškai patys save
stato,
patys save naikina. Ir čia turbūt va, ir vyksta ta dievo bausmė per tai dievo teisingumas ir iš tikrųjų kiek daug yra blogio padarė to šalies vadovai. Ir štai dar vienas dalykas, kaip yra su tais, kurie nenori žudyti priešo. Na, pavyzdžiui, ir lietuvių kalba mes galėjom pamatyti ir filmą, daugelis matė Pjūklo keterą apie vieną tokį adventistą krikščionį, kuris ten Amerikos Japonijos kare savanoriškai į karo lauką, pats savanoriškai užsirašė į karo tarnybą, nenorėjo bėgti, specialiai atvažiavo, kad tarnautų kare, bet sako, aš be ginklo noriu tarnauti plikomis rankomis ir jis išgelbėjo keliasdešimt sužeistų karių, rizikuodamas savo gyvybę. Taip pat yra lietuviškai išleista knyga Tavo sparnų auksmėje, irgi apie pranciškoną, kuris Hitlerio SS dalinyje irgi na, buvo medikas ir taip pat neėmė ginklų į rankas. Ir kaip jūs galvote, ar pateisinama tokia yra nuostata, na, jeigu aš, pavyzdžiui, nenoriu imti ginklo. Ir kita vertus, ką, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomeniai, tokie žmonės galėtų, kaip galėtų padėti Lietuvos kariuomeniai?
Pirmiausiai, kalbant apie šitas dvi asmenybės, man būtų labai įdomu išgirsti jų pačią poziciją dėl, o kaip jie žiūrėjo kitus. Ir, pavyzdžiui, Pjūklo keterą, tas žmogus nesmerkė kitų, kurie ėmė ginklą. Kitas dalykas, vėl mes neįsigiliname, kodėl jis neėmė ginklo. Ir šito istorijoje jis neima ginklo ne dėl to, kad jisai yra adventistas, ir ne dėl to, kad jis yra kažkaip jau specialiai prieš smurtinį karą, prieš gynybą, bet dėl to, kad jisai, būdamas paaugliu, tiesiog vienu momentu norėjo nušauti savo tėvą smurtaujantį ir jis savo duoda pažadą to nedaryti.
Ai, jo priesaika.
Jo priesaika. Ir jisai tiesiog, laikydamas šitos priesaikos, jisai to nedaro. Dabar, kada šitas filmas išėjo ir jį pažiūrėjo, ir mano atėjo geras bičiulis, ir man sako, aš mačiau filmą apie tave. Nes mano istorija yra ta, kad aš buvau ginkluotės instruktorius. Ir neslėpsiu, aš labai mylėjau ginklus. Man kažkas ypatingo ginklas buvo. Bet aš dėl Dievo meilės ir tarnavimo kariui, skelbiant Kristų, palikau ginklą. Ir mano bičiulė sako, va, aš mačiau tave. Taip, mes kiekvienas galim atrasti save, tarnaujant savo kraštui ir artimui. Ir aš, pavyzdžiui, laikausi pozicijos, kad kapelionai neturėtų turėti ginklo. Amerikiečių kapelionai ir neturi. Pačiam mūšyje jie negali turėti ginklo. Ir tikrai yra gražių istorijų, amerikiečių kariuomenės istorijoje, Vietnamo kare, kada kapelionai būdavo mūšiuose, bet be ginklo. Tai mes kiekvienas turim savo vietą. Mano reikalas kaip kapeliono melstis, palaikyti, suprasti, užjausti, motyvuoti karį, kaip aš sakiau, net kartu bijoti, tiesiog kartu būti. Ir va čia atsakymas, kad aš galiu tai daryti ir be ginklo. Yra daug pozicijų, kur šiandien gal ir nereikia ginklo, bet, vis dėlto yra žodis bet, Bet nebūkim tie kabutėse beginkliai. O kažkas tai turėsim, kažkas tai turės ginti. Gal man labai patogu neimti ginklų, bet kažkas tai kitas turės. Ir gal aš tada esu geresnis, nes aš be ginklų? Palauk, bet tas su ginklu tai gina ir mane. Tai aš esu vis dėl to tos pozicijos, kad kiekvienas vyras, o jeigu nori ir moteris, turi imti ginklą, mokėti su juo naudotis ir su juo gebėti ginti savo kraštą ir savo artimą.
Bet vis tiek yra daug, va, kaip paminėjau, daug tokių tarnyšių, tikrai labai daug, kur, matai, pavyzdžiui, ir vairuotojai savo gyvybę rizikuoja ir daugelis žūsta ir tie, kurie, ten kaip sakydavo kariškiai, kažkada mačiau tokį reportažą, kad sako, nu va, reikia padėti užtaisyti ginklus, reikia padėti ten, taip, na, labai labai daug yra platus laukas, ar ne, kur tu
gali... Taip, pirmiausias, kunigas, gitai atsakymas, kad, žinai, kiekvienam ginklą paduoti, o ką jis darys, reikės, kad mokėtų naudotis. Bet kalbant apie ginklo naudojimą, tai man vis tik iškyla dabar besikalbant mintys apie vieną garsiausių partizanų vadą, Lionginą Baliukevičių Dzūką. Kilus iš Alytaus, nuostabų intelektualą, gabų vaikiną, kuris šiaip turėjo ginklą, buvo vadas, bet jis jo nenaudojo dėl labai paprastos priežasties, nes jis turėjo tiesiog dirbti prie spausdinimo mašinėlės. Jo buvo užduotis leisti laikraštį partizanų. Jo čia buvo. Tai ginant tėvynę mes kiekvienas turim savo poziciją. Ir gali būti, kad tu net galbūt labiau prisidėti su savo žiniom, savo gebėjimais, ginant tėvynę be ginklo, bet galbūt, nežinau, tu esi kompiuterių ypatingas specialistas. Nu, kiekvienas savo vietą turi tėvynės gynybę.
Taip, iš tikrųjų, va, kaip ir Paulius kalba apie tą Kristaus kūną, kur kiekvienas turi savo vaidmenį ir savo pašaukimą, savo dovaną.
Ir aš noriu pridurti tai, kad mes galim pasimokyti iš Izraelio valstybės. Ten kiekvienas žmogus prisideda savai prie tėvynės gynybo. Aišku, dauguma su ginklais, bet tikrai yra žmonių, kurie tiesiog lygina rūbus, verda valgyti. Mhm. Tai kiekvienas turi savo vietą. Bet nepalaikyčiau tik tais iš šitos linijos, kad jūs ginkite tėvynę, o aš pabūsiu nuo šalia. Tai nepalaikyčiau šitos.
Šiltai, kur nors tai.
Taip.
O va, per žinias mes matom ne tik tai rusų okupantų žiaurumą, bet ir ukrainiečių kareivių. Kartais net pirmą kartą įsijungus gali šiek tiek šokiruoti, kad ten ištisi keiksmažodžiai, toks įniršys ant agresoriaus pyktis ir taip toliau. Ir aišku, be abejo, mes negalim pamokyti ukrainiečių kareivių ten kalbos kultūros ir panašiai. Kai jų va, kaip minėjot, ir jų žmonas, ir motinas, ir dukras, kai kiti žudo prievartavo, bet vis dėlto, va, kaip reikėtų, ačiū aš darbėje prisiminiau apie tą krikščionišką elgesį su prieš, irgi tokie anekdotai, iš tikrųjų, kai žmogus jį užpuola liūtas, ir jisai pradeda melstis, Dieve, įkvėpk jam krikščioniško elgesio, kad jis krikščioniškai su manim pasielgtų. Ir tada liūtas prieš jį suvalgydamas persižegnoja.
Labai gražu. Buvo katalikiškas.
Taip, katalikas liūtas. Bet vis dėlto, va kaip, kokia turėtų būti krikščionio laikysena tobulesnė? Vat pavyzdžiui, na, ar galėtų būti tobulesnė negu tų ukrainiečių kareivių, kurie ten keikia ir...
Tai pirmas atsakymas, kad tiesiog lenkiu galvą prieš ukrainiečius ir nedrįstu jų auklėti. Nes... Yra labai sunku juos paauklėti, kai jie taip kenčia, kai jiem taip sunku. Aš pasakysiu, aišku, katalikišką tą poziciją kario, kaip mes turėtum, tai būtų siektina. Bet ukrainiečių jokiais būdais aš nedrįstu auklėti. Aš gal drįščiau paauklėti, arba nesigrėbiu auklėti, bet pakviesti mūsų pačių laikysiną, kad mes nepasiduotum tam keiksmui, kai čia Kaune buvo iškabinta, žinai, ten keiksmažodis. Nu, galvo, kur mes einam? Ir vis tik aš nepritariu, kad mes, nes vėl netitinkam Jėzaus standartų. Jėzus sako, melskitės. Tai taip mes turim melstis, kad, sakykim, agresorius atsiverstų, pasikeistų. Bet keikimu mes nežinau, ką pasieksime. Aišku, tas keiksmas ukrainiečių ir mano yra visiškai skirtingas, nes ukrainietis keiksmu šlieja savo skausmą, begalinį skausmą. Aš, kažin, ar taip išlieju tą skausmą. Ir va tas pyktis kario, nepykanta priešui, turi būti perkeista į narsą, ginant savo tėvynę. Ir tada vat gera laikysena. Taip, mes nepabėgsim nuo jausmų, jie yra didžiuliai, bet kaip tą jausmą pakeisti į narsą, kuri veda link meilės artimui. Aš ginu savo artimą. Čia būtų teisinga laikysena.
Bet va, jūs labai gerai tikrai paminėjote apie šitą narsą, nes irgi juk žmoguje yra tos dviejų rūšių aistros, geidžiančios aistros ir mirštančios aistros. Ir va, pavyzdžiui, mums reikalinga saikingumo darybė, kad suvaldytume geidžiančias aistras, ir mums reikalinga narsos arba tvirtumo darybė, kad suvaldytume mirštančias aistras. Taip pat tada, kada aš esu pakankamai drasus, kada nesu užspiestas į kampą, bet žinau, kad galiu laimėti, kad galiu nugalėti, va čia yra tada ta narsa. O pyktis jau yra toks, nu, kartais ir nesivaldymas, reiškia, be...
Ir taip, kuningai Sigitai, dar kas su pykčiu yra. Yra tas, kad aš tada panašėjau į jį. Bet jeigu aš gyvenu nepykantą, aš save graužiu. Aš kraunu į save ir aš panašėjau. Vis dėlto tas pyktis... Nu, vis dėlto, aišku, yra tas teisingas pyktis, bet vis tiek pyktis veda į kerštą.
Ir į kartu į ramybės irgi praradimą. Ir dažniausiai, kad mane veltų tą pykčio priešingybė yra romumo darybė ir tas pažodis romumas.
Tai aš galiu pasidalinti savo giminės vat istoriją, tėtos Marytės, kuri nepilnametė būdama tapo partizanų ryšininkė, pateko į lagerį, 8 metus lagerį sėdėjo ir prieš sodinant į lagerį per tardymus ją 2 mėnesius daužė. Kiekvieną dieną, kaip labas rytas, jos kūnas buvo žalias visas nuo daužimo. Ir šitas žmogus, nugyvenęs gyvenimą, aš su ja labai artimai bendravau, negyveno pykčiu ir kerštu. Vienintelę svajonę ir norą turėjo pažiūrėti tam žmogui akis. Bet negyveno pykčių. Bet čia jau yra brandu. Ne kiekvienas mes esam tokios brandos. Tai vat, šiaip grįžtant prie to klausimo, tai aš pykčio savo negalėčiau sulyginti su ukrainiečių pykčiu, nes vis dėlto jie, kitaip sakant, turi teisę pykti. Mes kitaip.
Ačiū. Ir tikrai dar prisimenu iš Viktoro Franklio tos knygos Žmogus ieško prasmės, kuris buvo koncentracijos stovykloje ir tyrė tos žmonės, kurie buvo kankinami, kurie ten būdavo užspausti į kampą. Ir va prisimenu, kad jisai sakydavo, kad išgyvendavo tie, kurie ir tie, kurie turėdavo prasmę išeiti, pavyzdžiui, mylimą žmogų ar kažkaip to savo svajonę, bet kartu ir tie ištverdavo, kurie nepasidaudavo neapykantą, nes budelyje specialiai stengdavo susikelti neapykantą ir tie žmonės, kurie užsidegdavo neapykantą budeliui, jie labai greit pasiduodavo, jie labai greit numirdavo, nes net turbūt yra ir žmoguje žmogiškai, pavyzdžiui, mūsų aistros jos sviruoja kaip švituoklė ir jeigu aš pasiduodu, na, tokiai, kaip pasakyti, nevaldavom pykčiui ir tas pyktis paskui tampa panika. Panika ir baime. Ir va, bet man tas įstrigo, kad reiškia, jeigu tu pasiduodi neapykantai, tu labai greitų neištveri ilgą laikį išbandymą. Ir čia tas Jėzaus turbūt paraginimas mylėti savo priešus, jisai mus pačius visų pirma saugo. Saugo ir nuo piktosios dvasios varginimo, saugo mano širdies ramybę, saugo mano artimuosius, kad aš jiem nepadalinčiau to pykčio ir nerimo. Ir taip pat va štai saugo mano netgi sveikatą, ar ne, saugo, kad aš išlikčiau nepaisydamas, na tiesiog, kad galėčiau ramiai daryti gerą, nepaisant viso blogio, kuris aplink mane.
Taip, noriu pritarti kunigai Sigitai ir pasakyti net iš savo daržinės, kad tikrai aš pastebiu, kada aš gyvenu, vat, jeigu manyje pyktis, aš pats savo sveikatą jėdu, kaip sakoma, tikrai. Tai panašu, kad jeigu tu tik pykime gyveni, tai pats save suėsi.
Taip, čia tikrai. Ir Biblija mums irgi sako, laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite, nes patys esat paveldėti palaiminimo ir labai svarbu va tas klausnumas Dievo žodžiai, kada mes galim paklausti.
apskritai mes nesam pašaukti, ką nors prakeikti. Iš tikrųjų, krikščionio laikysena apskritai, jeigu kalbant, tai mes nesam pašaukti prakeikti, mes pašaukti tik laiminimu. Laiminimu tiek žodžiu, bet ypatingai gal savo gyvenimu, ar mano gyvenimas yra kitam žmogui palaiminimas. Tai aš esu pašauktas būtent palaiminti gyvenimą.
O štai dar Lietuvoje mes pastaraisiais metais tokį labai aišku matom susipriešinimą visuomeniai, susiskaldimą ir nebesugebame kalbėtis. Ir čia turbūt visai savalaikiškai ir popiežiaus Pranciškaus ta mintis, jis labai dažnai kalba apie dialogą. O štai tarp mūsų to dialogo nebelieka, nes mes pradedam tarsi, na, visų pirma, įžeidžiam savo oponentus ir tada gaunasi toks pyktis, tada vieni kitus įžeidinėjom, niekinam, ten vadinam visokiais plokščiažemininkais ir visą kitą iš abiejų pusių. Ir kartu, vat, bandom, kaip ten labai gražiai man patiko vyskupo Kęstučio Kėvalo tą mintis, kad mes vis dėlto turėtum kovoti ne jėgos argumentais, bet argumentų jėga. Bet va, iš tikrųjų, kaip Lietuvos visuomenį sugrįžti tą tokį dialogą. Vis tiek mes turim susikalbėti, turėdami skirtingas vertybės, skirtingus įsitikinimus. Nebėra vienos teisingos partijos, ar ne, Lietuvoje?
Tai irgi čia šitas, jeigu taip žvelgiant bibliškai, tai pirmiausia, mes atsakymą tą susiskaldimo randam toj pačioj pradžios knygoje, žinai, kad žmogus nusideda ir vienas kitą apkaltina jau. Bet iš tikrųjų, kada aš kaltinu broliai savo, čia ypatingai, kai aš noriu parodyti, kad aš esu kabutėse protingas, o tu kvailas, tai parodau aš savo egoizmą. Meilės nebuvimą broliui. Mes galim turėti skirtingas nuomonės ir mes turime, bet mes pakviesti meiliai ir mes turim gerbti ir mylėti. Taip, broli, tu matstai kitaip, aš mastau taip, bet aš tave vis tiek myliu ir gerbiu. Gal man ne visada pakeliu su tavimi eiti ir ne visada aš su tavimi eisiu, bet aš tave kaip žmogų gerbiu, tavo orumą aš gerbiu ir neniekinu tavęs. Tai aš sakyčiau, kada prasideda kaltinimai, išnyksta meilė. O mes vėl krikščionys pakviesti meiliai. Jono laiškas mus pirmasis įpareigoja mylėti. Ir neužtenka žodžiais mylėti, ne, veiksmais.
Ir čia, va, žiūrėkit, ir tasai Šėtono vardas, juk Biblija reiškia ir priežina, bet reiškia ir kaltintojas. Ir todėl, va, tas kaltinimas labai greit sužeidžia.
Ir reikia vis tiek pasakyti, nors nesu įpareigotas kariuomenės, bet kad kas iš to daugiausia laimi. Kada mes tarpusavį kariaujam, laimi priešas.
Mm.
Tiek dvasinis priešas, tai Šėtonas, bet tiek ir žemiškas. Nori, kad mes kariautume. Nenori tos darnos. Nenori Edeno sodo, kitaip sakant. Edene buvo darna. Ir Dievas nori darnos. Tai šiaip tai atsakymas, kad mes kaltinam tada, kada nemylim.
Ir va, štai puikus pavyzdys, kad mes vis dėlto galim keliauti kartu su kitais žmonėm, kurie galbūt neturi visiškai priešingas pozicijas įvairių tokių diskutuotinų, ginčytinų klausimų atžvilgių. Va, kai dabar matom pagalbą ukrainiečiams, kaip gražu yra, kai žmonės šitaip susivienė, visi Lietuvos žmonės ir vieni kitiems padeda. Ir va, matom, kad reiškia, mes neturim nurašyti kito žmogaus, bet kad galim kartu, labai daug sričių, kur mes galim kartu bendradarbiauti.
Taip, kunigė Sigitai, iš tikrųjų, kas liečia, kad lietuviai moka susivienyti bėdoje, tai čia įrodė istorija, tikrai mes tą mokam ir tikrai didžiuojusi savo tauta. Ir žvelgiant į šauktinius karius, mane žavė tas jaunimas, pavyzdžiui, jie iš karto prasidėjo tik tai karas Ukrainos, jie iš karto mes duosim kraujo, jie patys. Tada surinko pinigų paremti čia atvykusių Ukrainų. Patys daug negaudami iš tikro, tai šaunuoliai ir mes šitą mokam, bet vis dėlto tautos branda yra tada, kada mes mokam sugyventi geram laikė, nesuspaudime. Bet geram, čia yra branda. Tada, kada man šilta, gera ir mes susikalbam. Vis dėlto čia yra tautos branda, nesuspaudimuose. Tai, aišku, siekim, laukim, galvokim, tikėkim, kad mes subręsim, nes jau vis tiek pirmas žingsnis, kada mes susimam sunkumuose, taip panašu, kad įmanoma susimti ir tada, kada mes sugyvenam gerai, reiškia, gerų laikų.
Taip, kad jūsų žodžiai būtų Dievo jausi, taip. Tai ką, mes dėkojame ir klausytojams, kad mūsų klausėtės. Čia buvo laida Tikėjimo vartai. kalbėjomės kartu su Audriumi Jasinsku, Lietuvos kariuomenės diakonu, buvusiu ginkluotės instruktoriumi, aš kunigas Sigitas Jurkštas, ir iki kitų susitikimų ir galim dar pasimelsti kartu visi už tą taiką. Viešpatie Dieve, meldžiam taikos ir Ukrainai visų pirma, bet ir mums jos trūksta, ir mūsų šeimose, mūsų valstybėje, mūsų širdise, kad mes pastebėtume, atpažintume tą šetono kaltintojo apgaulę, kuris yra melo tėvas, kad atpažintume, kurios mintys mus veda į tarnavimą, gėrio kūrimą, kurios veda tiesiog į tuščią laiko gaišimą, į karus. Išpati Dieve, suteik mums tą atskirimo dovaną. Prašom per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Sudie.
Sudie.